ճակատագրի առջև հակառակորդները հավասար են։ Երեխան տղամարդ էր դառնում այն պահից, երբ ելնում էր Կատրինի դեմ։ Նա ամեն ինչ շուռումուռ տվեց, նայեց, քրքրեց, ոչինչ չգտավ։
«Ո՜, թշվառական»,
բացականչեց։
«Ես նրան չէի ուզում վնասել, բայց այդ թուղթը վերցնելով նա ինքն իր բախտը որոշեց»։
«Հեյ, պարոն Դնանսե, հեյ»։
Մայր թագուհու ձայնը կտրեց անցավ սրահը ու հասավ նախասենյակ, ուր, ինչպես ասել ենք, գտնվում էր պահազորի կապիտանը։ Պարոն Դնանսեն ներս վազեց։
«Լսում եմ, տիկին», ասաց։ «Ձերդ մեծությունն ի՞նչ եք ամենում»։
«Դուք նախասենյակում էիք»։
«Այո, տիկին»։
«Այստեղից դուրս եկող մի երիտասարդի մի տղայի տեսակ»։
«Հենց նոր տեսա»։
«Նա դեռ հեռու գնացած չի լինի»։
«Հազիվ սանդուղքի կեսին հասած լինի»։
«Հետ կանչեք նրան»։
«Ինչպես է անունը»։
«Օրտոն»։ «Եթե հրաժարվի գալ, ուժով բերեք, սակայն եթե ոչ մի դիմադրություն ցույց չտա, մի վախեցրեք. Պետք է հենց հիմա հետը խոսեմ»։
Պահազորի հրամանատարը դուրս վազեց։ Ինչպես ենթադրում էր, Օրտոնը հազիվ սանդուղքի կեսն էր հասել, քանի որ իջնում էր դանդաղորեն, այն հույսով, թե սանդուղքի վրա կհանդիպեր կամ միջանցքներից մեկում կտեսներ Նավարայի թագավորին կամ տիկին դսովին։ Լսեց, ինչպես իրեն կանչեցին, և ցնցվեց։ Նրա առաջին մղումը եղավ փախչել, բայց շնորհիվ տարիքին ոչ հատուկ ուշիմության հասկացավ, որ եթե փախչի, ամեն ինչ կկործանի։ Ուստի կանգ առավ։
«Ով է ինձ կանչում»։ «Ես, պարոն Դնանսեն», պատասխանեց պահազորի կապիտանը,
աստիճանների ցած սլանալով։
«Սակայն ես շատ շտապում եմ», ասաց Օրտոնը։ «Նորին մեծություն մայր թագուհու կողմից եմ ուղարկված»,
ասաց Դնանսեն մոտենալով նրան։ Տղան սրբեց ճակատից հոսող քրտինքը ու բարձրացավ սանդուղքով։ Կապիտանը գնում էր նրա ետևից։ Կատրինը սկզբում մտածեց ձերբակալել երիտասարդին և խուզարկել տալ գտնելու համար վերած երկտողը։ Դրա համար որոշեց նրա մեղադրել գողության մեջ և նախապես զարդասեղանից ադամանդյա միջարմ անթանեց, որպեսզի կորուստը տղայի վրա բարդի։ Սակայն հետո միտքը փոխեց, հասկանալով, որ դա վտանգավոր միջոց էր։ Կարող էր կասկած հարուցել երիտասարդի մեջ, և վերջինս թերևս ինչ-որ կերպ իմացաներ իր տիրոջը, որը կզգուշանար և այլևս հնարավորություն չէին ունենան նրան իրեն ձեռքը գցել։ Նա անշուշտ կարող էր երիտասարդին մենախցի մեջ փակել տալ, բայց ինչքան էլ զգուշությամբ ու գաղտնի այդ արվեր, բանտարկության լուրը այսպես թե այնպես կտարածվեր Լուվրում, և բանտարկության մասին մի խոսքը բավական էր, որ Հենրին զգուշանար։ Սակայն միևնույն ժամանակ Դմյուիի Նավարայի թագավորին ուղված երկտողը չափազանց պետք էր Կատրինին, քանի որ այդքան նախազգուշություններով ուղարկված նամակը անպայմանորեն դավադրության գաղտնիք պիտի պարունակեր։ Նա ադամանդիա ճարմանդը տեղը դրեց։
«Ոչ, ոչ», ասաց ինքն իրեն։ «Սա ոստիկանական հնարք է, լավ միտք չէ, սակայն երկտողը… Իսկ գուցե ոչ մի կարևոր բան էլ չի պարունակում»։
Շարունակեց մրթմրթալ հոնքերը կիտած, խոսելով այնքան ցածր, որ ինքն էլ հազիվ էր լսում սեփական խոսքերը։
«Երդվում եմ, դա իմ մեղքը չէ, ինքն է մեղավոր»։
Ըստիկ ավազակն ինչու երկտողը չդրեց տեղը։ «Երկտողը ինձ շատ պետք է»։ Այդ պահին ներս մտավ Օրտոնը։ Կատրինի դեմքը անկասկած սարսափելի արտահայտություն ուներ, քանի որ երիտասարդը գունատվելով կանգ առավ շեմքին։ Նա դեռ շատ երիտասարդ էր, որ կարողանար ինքն իրեն տիրապետել։ «Տիկին», ասաց նա, «դուք ինձ պատիվ եք արել ետ կանչելու»։ «Ինչով կարող եմ ծառայել ձեր մեծությանը»։ Կատրինի դեմքը պայծառացավ, ասես լուսավորվեց արևի շողով։
«Ես քեզ կանչել եմ, տղաս», ասաց նա, «որովհետև քո դեմքն ինձ դուր է գալիս»։ Եվ քեզ խոստանալով, որ պիտի զբաղվեմ քո ճակատագրով, ուզում եմ խոստումս կատարել առանց հետաձգելու. Մեզ, թագուհիներիս, մեղադրում են, որ մոռացկոտ ենք. Սակայն դրանում մեղավոր է ոչ թե մեր սիրտը, այլ միտքը, որ զբաղված է կարևոր գործերով. Արդ, ես հիշեցի, որ մարդկանց ճակատագրերը թագավորների ձեռքին են, և հետ կանչեցի քեզ. Գնանք տղաս, հետևիր ինձ.
Պարոն Դնանսեն, որ այդ ամենն ընդունեց որպես ճշմարտություն, մեծ զարմանքով նայում էր Կատրինի այդ քնքշացած մեղմությանը.
«Ձինս դել գիտես, պստիկս?» հարցրեց Կատրինը. «Այո, տիկին. Այդ դեպքում գնանք մի առանձնասենյակ. Ես քեզ մի նամակ պիտի տամ տանես Սեն-Ժերմեն.
Ես ձեր տրամադրության տակ եմ ձեր ըտմեծություն.
Նրա համար ձի թամբել տվեք Նանսե.»
Պարոն Դնանսեն հեռացավ.
«Գնանք տղաս»,
ասաց Կատրինը, և ինքն առաջինը քայլեց. Օրտոնը հետևեց նրան. Մայր թագուհին մի քայլ իջավ, հետո մտավ մի միջանցք, ուր գտնվում էին թագավորի և դուքս Դալանսոնի հարկաբաժինները. Հասավ պտուտասանդուղքին, մի հարկել իջավ, բացեց կիսաշրջանաձև պատշգամբի դուռը, որի բանալին իրենից և թագավորից բացի ոչ ոք չուներ. Օրտոնին ներս թողեց, հետո ինքը մտավ և ետևից փակեց դուռը. Այս պատշգամբը ամրության նման բոլորում էր թագավորի և մայր թագուհու հարկաբաժինները. Դա նման էր Հռոմի Սուրբ Հրեշտակի և Ֆլորենցիայի Պիտտի պալատի պատշգամբներին, որ ծառայում էր որպես ապաստան վտանգի դեպքում. Երբ դուռը փակվեց, Կատրինը երիտասարդի հետ հայտնվեց մի մութ միջանցքում. Երկուսն էլ մի 20 քայլ առաջացան. Կատրինը քայլում էր առջևից, Օրտոնը ետևից. Հանկարծ Կատրինը շրջվեց, և Օրտոնը նրա դեմքին տեսավ այն նույն դաժան արտահիտությունը, որ տեսել էր մի 10 րոպե առաջ. Նրա կլոր աչքերը, կատվի կամ ավելի շուտ հովազի աչքերի նման, կրակ ու բոց էին արձակում մթության մեջ.
«Կանգ առ»,
ասաց նա. Օրտոնի մեջքով սարսուռ անցավ. Քարե կամարից սառցեց ածկոցի նման մահացու ցուրտ էր իջնում ուսերին. Հատակը նման էր տապանաքարի. Թագուհու սուր ու ծակող հայացքը մխվել էր երիտասարդի կրծքի մեջ. Նա այդ հայացքից ցնցվեց ու ետ-ետ գնաց դեպի պատը.
«Ո՞ր է այն տոմսակը, որ քեզ տվել են Նավարայի թագավորին հանձնելու համար»։
«Տոմսակ», մրմնջաց Օրտոնը.
«Այո, կամ էլ որ պիտի դնեիր հայելու ետևը նրա բացակայության դեպքում»։
«Ես, տիկին», ասաց Օրտոնը, «ես չեմ հասկանում, թե դուք ինչ եք ուզում ասել»։
«Այն տոմսակը, որ տվեց քեզ Դմյուին մի ժամ առաջ, արբալետի զբոսայգու ետևում»։
«Ես ոչ մի տոմսակ չունեմ», ասաց Օրտոնը, «ձեր ըտմեծությունը հավանաբար սխալվում է»։
«Ստում ես», ասաց Կատրինը, «տոմսակը տուր և քեզ տրված խոստումս կկատարեն»։
«Ինչ խոստում, տիկին»։
«Քեզ կհարստացնեմ»։
«Ես տոմսակ չունեմ, տիկին», կրկնեց տղան։ Կատրինը ատամները կրճտացրեց, սակայն իսկույն զսպեց իրեն և ժպտաց։
«Եթե տաս ինձ», ասաց, «1000 ոսկե էկյու կստանաս»։
«Ես ոչ մի տոմսակ չունեմ, տիկին»։
2000 էկյու»։
«Անկարելի է, եթե չունեմ, ինչպես կարող եմ տալ»։
10000 էկյու, Օրտոն»։
Օրտոնը, տեսնելով ինչպես թագուհու սրտում եփ եկող կատաղությունը խփում է դեմքին, մտածեց, որ իր տիրոջը փրկելու միակ միջոցը տոմսակը կուլ տալն է։ Նա ձեռքը տարավ գրպանը։ Կատրինը հասկացավ նրա մտադրությունը և պահեց նրա ձեռքը։
«Լավ տղաս»,
ասաց ծիծաղելով։
«Շատ լավ. Դու հավատարիմ ես»։
Երբ թագավորներն ուզում են իրենց կողքին հավատարիմ ծառաներ ունենալ,
վատ չէ համոզվել արդյոք նրա սիրտը ընդունակի հավատարմության։ Հիմա ես գիտեմ ինչպես վարվել ձեզ հետ։ Ահա վերցրու այս քսակը որպես առաջին վարձատրություն։ Այս տոմսակը տարքո տիրոջը ու հայտնիր նրան, որ այսօրվանից ծառայում ես ինձ մոտ։ Գնա, կարող ես առանց ինձ դուրս գալ այս դռնից։ Դեպի ներս է բացվում։ Եվ Կատրինը քսակը ապշած պատանու ձեռքը դնելով մի քանի քայլ առաջ գնաց ու ձեռքը դրեց պատին։ Իսկ երիտասարդը դեռևս տատանվելով շարունակում էր մնալ տեղում։ Նա չէր կարողանում հավատալ, որ իր գլխին կախված վտանգը հեռացել է։
«Դե, ինչու ես այդպես դողում»՝ ասաց Կատրինը։ «Քեզ չասացի, որ ազատ ես, և ուր ուզում ես կարող ես գնալ. Ու եթե ուզենաս վերադառնալ, կարող ես ապահով լինել ճակատագրիդ համար»։
«Շնորհակալ եմ, Տիկին», ասաց Օրտոնը։ «Ուրեմն, դուք ինձ ներում եք»։
«Ավելին, ես քեզ վարձատրում եմ. Դու հավատարիմ սիրային նամակներ տանող ես. Սիրո հաճելի բամբեր. Բայց մի մոռացիր, որ տերդ սպասում է քեզ»։
«Օ, իսկապես»՝ ասաց պատանին դեպի դուռը նետվելով։ Սակայն հազիվ երեք քայլ էր արել, երբ հատակը նրա ոտքերի տակ բացվեց։ Նա սայթաքեց, երկու ձեռքերը պարզեց և մի զարհուրելի ճիչ արձակելով գահավիժեց լուվրի ստորգետնյանը կուխ, որ բացել էր Կատրինը լծակը սեղմելով։
«Մրմնջաց Կատրինը. Հիմա այս խափեբայի պատճառով ստիպված եմ 150 աստիճան իջնել»։
Կատրինը վերադարձավ իր սենյակ, վառեց գաղտնալապտերը, նորից գնաց պատշգամբ, լծակը քաշեց տեղը, բացեց պտուտասանդուղքի դուռը, որ ասես մինչ գետնի ընդերքն էր իջնում, և հետաքրքրությունից այրվելով, ատելությունից ավելի ու ավելի բորբոքված, իջավ մինչև երկաթյա դուռը, որ տանում էր ստորգետնյան նկուղի խորքը։ Այնտեղ էր ահա 100 ոտնաչափ բարձրությունից գահավիժած, արյունաշաղախ, ջարդուփշուր եղած, սակայն դեռ թպրտացող Օրտոնը։ Նկուղի պատի ետևում լսվում էր Սենայի ջրի հոսքը, որը պատի տակից ներծծվելով հասնում էր մինչև սանդուղքը։ Կատրինը մտավ այդ խոնավ, նեխահոտ փոսը, որ ներգոյության օրից շատ գահավիժումներ էր տեսել։ Խուզարկեց մարմինը, գտավ նամակը, համոզվեց, որ դա իր որոնածն էր։ Ոտքով հրեց դիակը, սեղմեց լծակը, խցիկի հատակը թեքվեց, և դիակը, սեփական ծանրությամբ ցած գլորվելով, անհետացավ գետի ջրերի մեջ։ Հետո դուռը փակելով, Կատրինը վերադարձավ իր հարկավաշին, փակվեց սենյակում և կարդաց տոմսակը, ուր ասված էր. «Այս երեկո ժամը 10-ին Աբրսեկ փողոց, Ալաբելետ ու Ալպանդոկ. Եթե պիտի գաք, ոչինչ մի պատասխանեք. Եթե չեք գալու, ասացեք ոչ տոմսակը բերողին»։ Դմյուի դը Սենտ Ֆալ։ Այս նամակը կարդալիս Կատրինի շուրթերին միայն ժպիտ էր երևում։ Նա մտածում էր միայն առաջիկա իր հաղթանակի մասին, բոլորովին մոռանալով, թե ինչ գնով էր այդ հաղթանակն իրեն տրվել։ Եվ վերջապես ով էր, ինչ էր ներկայացնում Օրտոնը։ Մի հավատարիմ սիրտ, մի նվիրված հոգի, գեղեցիկ ու բարի մի տղա, ուրիշ ոչինչ։ Հասկանալի է անշուշտ, որ այն րոպե իսկ չէր կարող տատանել սառն այն կշերքի հավասարակշռությունը, որի նժարներին էր տրվում պետությունների ճակատագրերը։ Կատրինը տոմսակը կարդալով անմիջապես բարձրացավ Տիկին դսովի մոտ և այն դրեց հայելու ետևը։ Սանդուղքից իջնելիս նա միջանցքի մուտքի մոտ տեսավ պահազորի կապիտանին։ «Տիկին», ասաց պարոն Դնանսեն, «համաձայն ձերդ մեծության կարգադրության, ձին պատրաստ է»։
«Սիրելի բարոն», ասաց Կատրինը, «ձին պետք չեկավ. Ես խոսեցի այդ տղայի հետ. Նա իսկապես շատ հիմար է այն ծառայության համար, որ իրեն խոստացել էի. Ուզում էին նրան ծառա վերցնել, իսկ նա ամենաշատը կարող է ձիապան լինել. Նրան մի քիչ փող տվեցի և բաց թողեցի փոքրիկ դարպասից»։
«Իսկ այն հանձնարարությունը»՝ հարցրեց Դնանսեն։
«Հանձնարարությունը»՝ կրկնեց Կատրինը։
Այո, որ նա պիտի կատարեր Սենժերմենում։
Ձեր ատմեծությունը կամենում է, որ այն կատարեմ ես, կամ հանձնարարեմ իմ մարդկանցից մեկին։
Ոչ, ոչ,
ասաց Կատրինը, դուք և ձեր մարդիկ այս երեկո ուրիշ գործ ունեք։ Եվ Կատրինը գնաց իր սենյակ, վստահ, որ այս երեկո այլևս իր ձեռքից չի փրկվի նավարայի թագավորը։